10 je časova i 29 minuta, 25. decembar 2018. godine. Veliki broj hrišćana širom svijeta, svi oni koji računaju vrijeme po gregorijanskom kalendaru, među kojima su i brojne pravoslavne crkve, danas proslavljaju Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Dakle, kao što rekao smo, proslavljaju ga Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, brojne pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena. Upravo tim povodom nastavak programa opredijelili smo za razgovor sa našim istoričarem i saradnikom radija i portala Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Miomirom Đurišićem, sa kojim ćemo razgovarati o nekim zanimljivim akcentima iz istorije Barske nadbiskupije, veoma značajnog istorijskog središta hrišćanstva na ovom prostoru. Za početak, Miomire, pomaže Bog, dobrodošli i ovako uživo na talase Radio Svetigor.
Bolje vas naši, hvala vam na pozivu. Koristim priliku da čestitam svim onim hrišćanima koji danas slave Božić, a vama želim da istrajete na putu na kome idete uzdignute glave.
I da vam se zahvalimo, vaša redovna rubrika Ljetopis na našim talasima pobrala je zaista, da kažemo, vrlo dobre komentare koji pristižu na naš mail, na naš broj telefona i osježile mnogo naš program.
Nadam se da će tako biti i u budući.
Upravo je u tim rubrikama Ljetopis koje smo emitovali na našim talasima i na sajtu naše Mitropolije pomenuto ime dva barska nadbiskupa o kojima ćemo danas govoriti, ali možda za početak prvo da nam kažete nešto više uopšteno o mjestu barske nadbiskupije u prošlosti i sadašnjosti Crne Gore.
Jednostavno, mi danas živimo u Crnoj Gori u kojoj se riječi multikonfesionalnost i multikulturalnost koriste umjesto pozdrava, najčešće. Da. Iako te riječi upućuju na ravnopravnost, mi smo društvo gdje su jedni ravnopravni, a drugi možda malo manje ravnopravni.
A drugi više ravnopravni.
Svjedočimo da se što više ove riječi upotrebljavaju, sve manje ravnopravnosti, a sve više manje ravnopravnih. Danas je lijepi trenutak da pomenemo ljude koji su govorili ono što misle, a radili ono što govore. Nije mi zbilja namjera, a nemam ni pravo da ocjenjujem odluke Vatikana, ali primjećujem da kada bi nadbiskup Barski i prima Srpski bio čovjek iz naših krajeva, narodni čovjek, onda je to bilo dobro i za crkvu i za narod, svih vjera. Andrija Zmajević i Nikola Dobrečić su svjedoci. Barska nadbiskupija i titula nadbiskup Barski i primaja Srpski datira još iz 11. vijeka, a nadbiskupi Andrija Zmajević i Nikola Dobrečić su, slobodan sam danas ustvrditi, njeni najznačajniji predstavnici.
Pa možda da ovaj naš, da kažemo, prostor danas posvećen povodom praznika Božića, o tom računanju vremena koje katolici koriste, da upravo posvetimo za ova dva nadbiskupa, pa možda da krenemo od nadbiskupa Andrije Zmajevića, s obzirom da on hronološki tako ide prvi.
Upravo ste, dobro ste primetili. Čini mi se da bi možda bilo onog momenta kada ispričamo priču o nadbiskupu Andriji Zmajeviću i Nikoli Dobrečiću, da bi možda bila i suvišna priča pričati nešto više o barskoj nadbiskupi i tituli barskog nadbiskupa i primaca srpskog. Suvišno u kontekstu vremena. Što se tiče Andrije Zmajevića i njegove porodice, istorijske činjenice nesporno govore da je to bila ugledna porodica, starosjedilačka porodica, porijeklo vode iz plemena Njeguši. Neki od njenih najznačajnijih potomaka bili su Andrija Zmajević, pisac i nadbiskup barski i primat srpski, kao i Matija Zmajević, admiral carske Rusije. Prema kazivanju, pod kraj 19. vijeka, Zmajevići su bili starosjedioci od srednjeg vijeka čak. Sa Njeguša, konkretno selo Vrba. Nekadašnji manje, kažu, odnosno posjed porodice Zmajević, nosi i danas naziv, odnosno toponim Zmajevića krš. Andrija Zmajević je bila jedna izuzetna ličnost koja je živio u izuzetno teškim vremenima. Pričamo o vremenu kraja 17. vijeka. Tada su bili veliki ratovi, velike emigracije, Turska se povlačila iz Europe, a sve se to
je vrijeme velike sobe Srba, tako?
Da, u principu to je vrijeme neposredno prije i u toku velike seobe Srba, vrijeme između dva velika rata, Kandijskog i Morejskog rata, kada su se Turci povlačili iz Europe i kada je ti događaji su se reflektovali uglavnom negativno na hrišćansko stanovništvo koje je bilo u okviru granica Turske ili u blizini granica Turske. U tom vremenu je živio Andrija Zmajević i Andrija Zmajević se borio za narodno jedinstvo i održavao je kontakte sa svim ljudima koji su željeli da se bore protiv Turaka, za slobodu. Interesantno, jedan takav susret desio se u Perastu, 1673. godine, kada ga posjećuje upravo tada mladi, tek izabrani patrijarh Arsenije III. Čarnojević. Andrija Zmajević je, kao barski nadbiskup i primaja srpski, bio u prilici da ne boravi u Baru, u svojoj nadbiskupi, u svojoj matičnoj nadbiskupi, sticajem svih ovih okolnosti koje smo malo prije rekli, ali to ga nije sprečavalo da redovno piše i izvještava Vatikan o svim svojim aktivnostima i o svim događajima koji idu u prilog borbi protiv Turaka. I ostavio nam je dosta zapisa, na sreću. Jedan od njih opisuje patrijarha Arsenija i taj njihov susret gdje kaže: patrijarh je u dobu 35 do 40 godina lijepog i dostojanstvenog izgleda i u ophođenju vrlo ljubazan. Andrija Zmajević možemo iz tih nekih osnovnih, da kažem, podataka, odnosno nekih par riječi, možemo da utvrdimo njegov odnos prema patrijarhu i njegov odnos prema narodnom jedinstvu i zajedničkoj borbi protiv Turaka. Imamo još jednu interesantnu stvar o Andriji Zmajeviću koja govori u prilog ovoj činjenici. Nije samo interesantna, nego i možda jedna istorijski fakat koji je manje poznata, koji govori dosta. Naime, izvještavajući redovno kongregaciju, odnosno Vatikan, Andrija Zmajević 1678. godine piše o jednom važnom događaju, odnosno posjeti, njegovoj posjeti pravoslavnom manastiru Prečista Krajinska u Ostrosu. Znamo vrlo dobro što je Prečista Krajinska, što znači za ovaj narod, što znači za hrišćanstvo, što znači za našu istoriju. Datira iz vremena Vladimire Kosare i danas je to opustili manastira. Vidimo da je tek nekih, slobodan sam reći, 300 godina unazad bio itekako živo i bilo je puno vjernika. Opisujući taj događaj, on kaže: navodi da su mu u susret izašli iguman sa monasima i sveštenicima manastira Prečiste Krajinske, obučeni u odežde sa ikonama i svetim evanđeljem. Pred njima se dostojanstveno kretao iguman sa srebrnim krstom. Tom prilikom nadbiskup je cjelivao krst i nastavio put prema manastiru, praćen pojanjem monaha i sveštenika. Posle službe Božje, na poziv igumana, nadbiskup je blagoslovio prisutni narod. Sjutradan, na Đurđevdan, arhibiskup je u prisustvu velikog broja ljudi celebrirao misu, o čemu je sam kazao da je to slučaj bez presedana. Nakon ove mise, on je naziva monahe i sveštenstvo dobrim monasima i kaže: ovi dobri monasi odvedoše nadbiskupa da mu pokažu kapelu koju pravoslavni monasi podižu za katolike barske dijaceze u selo Briska. Dalje izvještava Andrija Zmajević kako je razdijelio darove pravoslavnim monasima, onako kako je to uradio patrijarh Arsenije III. Čarnojević 1673. godine, kada je posjetio Franjevačku crkvu u Budvi, kojom prilikom je obdario crkvu i svakog redovnika posebno. Jedna lijepa priča koja nije za dnevno političku upotrebu, priča koja nije koja ima jednu veliku poruku i koja ima veći značaj ako znamo u kom vremenu se desila.
Kako da ne, naravno, i uopšte kada pogledamo danas to područje gdje se nalazi manastir Prečista Krajinska, danas praktično i da nije naseljen pravoslavnim stanovništvom niti hrišćanskim u smislu nekog slovenskog.
Da, to je prosto istorijski događaj i vrijeme koje je poslije toga uslijedilo i događaji su poremetili, tako da imamo tu činjenicu da danas gotovo nema tamo hrišćana, odnosno pravoslavnih, ali u svakom slučaju ima ostaci manastira i manastir koji svjedoči o vremenu i našoj bogatoj istoriji i kulturi, slobodan sam reći.
A upravo sa toga područja dolazi i druga ličnost o kojoj ćemo govoriti ovog jutra, to je Nikola Dobričić. Njegovo rodno mjesto čini mi se da se nalazi upravo tamo na onom prevoju na starom putu prema Ulcinju. Kako se zove taj lokalitet?
Dobro, to je rekli ste pravu stvar, mjesto, odnosno oblast koja se zove Livari.
Livari,
mjesto,
da.
Ako idete nekad starim putem prema Ucinju, doći ćete u jednom trenutku na jednom veoma malom prostoru kada iza sebe vam ostaje, iza vas ostaje jezero, a naprijed pred vama more. Dakle, to je oblast Livara i u jednom tom malom zaseoku Dobrec rodio se, znači, budući nadbiskup Nikola Stanišić, odnosno Dobrečić. Odnosno, porijeklom je odatle, da budemo precizniji, rodio se u Bartuli, u Starom Baru, i on je bio jedan od najpoznatijih nadbiskupa barskih i primasa srpskih. Obnovitelj katoličke crkve u Crnoj Gori, reformator, pjesnik, dobrotvor, teolog i filozof.
A možete nam prije nego što krenemo objasniti ovo, svoju stvar koja je prilično, kažemo, istorijezno vezana za njegovo prezime. Negdje se navodi Stanišić, negdje se navodi Dobričić. Koja je zapravo tu priča, šta stoji
za? Pa, on je rođen kao Stanišić u zaseoku Dobreci, odnosno porijeklom iz zaseoka Dobreci. Vremenom kada se je školovao, to je sasvim uobičajena pojava bila u tom periodu, da ljudi, određeni ljudi posebno, ako su ljudi, neki ljudi koji u budućnosti postaju poznatiji, slavniji, uzimaju prezime ili uzimaju taj prefiks u odnosu na mjesto rođenja. Tako da imamo još njega iz njegovog školovanja, imamo činjenicu da je on uzeo to prezime Dobrečić na osnovu mjesta porijekla njegovih roditelja Dobrec. Inače je Stanišić po rođenju.
Da. On bila izabran za nadbiskupa početkom 20. vijeka, tako u osvit
da.
Balkanskih ratova.
Početkom imao je, da ne kažemo, karijeru. Njegov životni put je bio potpuno čist i jednostavan i postao je sveštenik u crkvi Svetog Ivana u Lateranu u Bazilici, i od tada pa nadalje je bio to njegov poziv. Ujedno taj poziv je doživljavao tako i tako se i ponašao. Poziv narodnog vođe i borca za narodnu dobrobit i jedinstvo. 1912. godine rimska kurija ga je odabrala za novog barskog nadbiskupa i srpskog primasa. Kao poglavar rimokatoličke crkve u Crnoj Gori, redovno je predstavljao u Skupštini Kraljevine Crne Gore i tijesno je sarađivao sa crnogorskim vlastima i dvorom Petrovića. Međutim, Prvi svjetski rat bila je prva instanca kada je pokazao svoje rodoljublje i patriotizam. I poslije završetka, i kada se završio Prvi svjetski rat, nastavio je u tom duhu. Od 1918. godine bio je pobornik ideje ujedinjenja Crne Gore i Srbije i priznao, podržao i pozdravio u ime rimokatoličke zajednice odluku Velike narodne skupštine u Podgorici, koja je proglasila ujedinjenje Crne Gore i Srbije.
To je prilično značajno danas se u ovo vrijeme. Evo, obilježili smo 100 godina od Podgoričke skupštine, često govori o tome kako je to bio, da kažemo, neki velikosrpski projekat u kome nisu učestvovali ni katolici ni muslimani.
Da, to su neke činjenice koje se iznose, odnosno zaboravljaju se činjenice da su itekako učestvovali tadašnji katolici i muslimani, ne samo ljudi, da kažemo, obični svijet, građani, nego i vidimo iz primjera Nikole Dobričića i sami vrh i ljudi koji su bili predstavljali kompletan narod, odnosno predstavljali katolike ili muslimani u Crnoj Gori. Nema potrebe da ja i vi to konstatujemo pa da se nama vjeruje. Prosto uvid, samo jedan pogled u dokumenta toga vremena mogu da utvrde ovu činjenicu i ovu priču koju ja i vi pričam.
Da li je i nakon ujedinjenja, znamo da u novoj državi nisu, da kažemo, cvetale ruže u odnosima između Srba i Hrvata, da li je i nakon ujedinjenja Nikola Dobričić nastavio tu patriotsku liniju?
Da, svakako. Nikola Dobričić je čak i imao određene probleme u tom smislu, ali u svakom slučaju nastavio tu ideju i bio je podržavan od većine katolika u Crnoj Gori. On je odmah poslije, znači u toku procesa ujedinjenja, kao vatreni pobornik ujedinjenja, prvi išao u Rim kao izaslanik regenta Aleksandra i uspio je da Prva Sveta Stolica prizna Jugoslaviju. Sa tim činom on je jasno stavio do znanja što smatra da je najbolje za katolike u Crnoj Gori i za katolike u Jugoslaviji. U Baru je nego 1923. godine ugostio je na ručku kralja Aleksandra Karađorđevića. Nadbiskup je nazdravio kralju i pozdravio ga u ime cijelog srpskog primorja. Ali u tim trenucima razmišljao je o dobrobiti naroda i tražio od kralja. Tražio je, obraćajući se kralju, rekao je: naročito ovo divno srpsko primorje, ovaj staroslavni grad Bar, od vašeg veličanstva očekuje da bude glavna luka pri izlazu transbalkanske željeznice. Ova željeznica koja bi prolazila kroz Crnu Goru i sišla na Bar, usrećila bi Crnu Goru, a vaše veličanstvo i vaša kraljevska vlada zadužili bi Crnu Goru za sva vječna vremena. Odnosno, za vječna vremena. Pazite, on je u tom trenutku razmišljao makar nekih 50 godina unaprijed, govoreći i razmišljajući o činjenici da željeznica do Bara i luka Bar je nešto što je prijeko potrebno, ne samo Baru, nego i Crnoj Gori tadašnjoj.
I da će to biti, kako su rekli prilikom otvaranja pruge Beograd-Bar, čini mi se da je neko rekao da je ta pruga neraskidiva veza između Crne Gore i Srbije i da u kakvom stanju bude ta pruga, da će ona oslikavati u kakvom su odnosu.
Pa nadamo se da će ta pruga biti modernizovana vrlo brzo.
Da, vrlo brzo, sada možda i nije najbolje stanje.
Dobro, imamo još jednu stvar bi izdvojio u kontekstu upravo ove priče o osim te vjerskog aspekta Nikole Dobračića i vjerskog aspekta njegovog djelovanja. Imamo i ovaj aspekt o kome smo malo prije pričali i u kontekstu toga i još jednu činjenicu. On je često u svojim istupima naglašavao da nije dovoljno dati Crnoj Gori samo hleba, već je potrebno izgraditi puteve, zgrade, fabrike i druge objekte. I on je imao plan za izgradnju Fordove fabrike automobila u Baru. To je jedna možda za nas koji smo malo više u toku, nije novo, ali prosto za veći broj ljudi i građana, vjerovatno novost. Imao je namjeru, znači, da dovede Fordovu fabriku u Bari da se tu proizvode automobili. Vodio je privatnu korespondenciju sa navedenim automobilskim magnatom i njegovim predstavnicima. Čak je u ličnom susretu uspio da ubijedi Forda u opravdanost takvog projekta, tako da je prva grupa crnogorskih mladića otišla u Detroit na obuku u Fordovoj fabrici. Međutim, ipak to je neko vrijeme 30. godina 20. vijeka i sve se je završilo kao neostvaren san Nikole Dobračića, koji je uslovila velika ekonomska kriza 1929. 1933. godine. Bez obzira što mu se nije ostvario taj san, mi možemo vrlo jasno da vidimo o kakvom čovjeku se radi.
Njegovi doprinosi čini mi se da su izuzetni i na polju prosvete, i to ne samo crkvene, nego i svetovne prosvete, pa možda ne bi bilo loše da kažemo o tome, ali i o njegovoj zadužbini, možda i jednoj od ljepših građevina u Baru, onoj biskupati.
Da. Činjenica je da je Nikola Dobračić donio preporod Barskoj nadbiskupi. 1927. godine pod njim je izgrađena palata, nadbiskupska palata, koja ostaje rezidencija barskih nadbiskupa i primasa srpskih do današnjeg dana. Ona je bila sjedište kulturnog života Bara u njegovo vrijeme, pa i kasnije. Prilikom osveštavanja sjemeništa primasije, arhibiskup je izjavio da je bio i jest uvijek najveći prijatelj svoga naroda Berlazike na vjeru. Nije morao to da kaže, vrijeme je pokazalo, istorija je pokazala da je i jeste upravo to. To sjemenište velikim dijelom financirala Kraljevina Jugoslavije, radilo je do 1941. godine kada je raspušteno. Poslije rata je nadbiskup bezuspješno pokušavao da ga obnovi, ali je pri nadbiskupi osnovao sirotište i zabavište. Pazite, u tom vremenu i u zabavište su bilo upisana djeca sve tri vjere. Najsiromašnim učenicima je čak na sami dan upućivao pomoć preko škole. Sve to govori o jednoj širini njegove aktivnosti i širini njegove duše i veličini njegovog dijela.
Da, sigurno. I posebno to što je na sami dan dodjeljivao te, da kažemo, poklone za djecu koja su potrebita. Međutim, znamo da to vrijeme je u mnogome bilo teško. Prvi svjetski rat, balkanski ratovi, Nikola Dobračić, odnosno njegovo stolovanje na katedri barskih nadbiskupa, nije mimo išao ni drugi svjetski rat. Kako je on dočekao taj rat i kako uopšte bilo stanje u barskoj nadbiskupi u to vrijeme?
Pa u drugom svjetskom ratu, kada građanski rat i međusobni građanski rat među pravoslavnim narodima i građanski rat među različitim religijama u Crnoj Gori i šire nije zaobilazio ni neke, da kažemo, jedinstvenije i tolerantnije sredine, zaobišao je uglavnom Bar. kažem, zaobišao uglavnom i dobrim dijelom je zasluga upravo Nikole Dobričića i vi ste vjerovatno čuli jednu priču koja je također može da bude jedna pouka za današnje vrijeme, ne isprazna floskula sa početka naše priče, nego prosto pouka za današnje generacije i za buduće generacije. U Barusu, pazarnim danom u toku Drugog svjetskog rata, na pazar izlazili zajedno Nikola Dobričić, nadbiskup Nikola Dobričić, pop, tadašnji paroh Pavle Radunović i muftija Murteza Karađuzović. Oni bi u starom baru sjeli, pili kafu i ništa posebno nisu, nikakve velike odluke donosili, jednostavno oni su izlazili da bi ih narod vidio da su zajedno. I na taj način činili jedno veliko djelo. Osim toga, Nikola Dobričić je čitavo vrijeme Drugog svjetskog rata bio ostao u svoj narodu. Učestvovao je u zbrinjavanju crnogorskih i srpskih izbjeglica sa Kosova i Metohije. A mnoge ljude je spasio od fašističkog terora u toku Drugog svjetskog rata. Ostalo je pamćeno da je u barskom logoru nadbiskup Dobričić lično dostavljao hranu, lijekove i odjeću logorašima tokom 1942. i 1943. godine. I još jedna stvar. Njegovim energičnim držanjem vraćen je veći dio plijena koji su italijanski okupator opljačkao u parohijalnom domu u Mišićima u Spiču i pravoslavnoj crkvi u Baru. Na kraju, ajde da ne kažemo na kraju, nego jednostavno mogli bismo zaokružiti ovu priču što misli njegov narod o njemu. Njegovi krajnjani, cijeli Bari i Crna Gora su bili ponosni na njega i tu imamo jednu konstataciju, odnosno jedan proglas, jedan dokument koji je ostao, a govori o tome. Predsjednik krajinske opštine Stevan Polović u svom raspisu krajnjanima istakao je: dakle, i cijele srpske narodnosti koja ispoljava rimokatoličku vjeru, naš krajnjanin je prima srpski. Nikola Dobričić je pored svog maternjeg srpskog jezika poznavao još 8 drugih jezika. On je autor velikog broja pjesama na srpskom, latinskom, francuskom i italijanskom jeziku. Na svojoj ličnoj zadužbinskoj katoličkoj crkvi koju je podigao uz nadbiskupsko sjedište, crkvi Svetog Nikole, je srpski i ćirilicom utisnuo svoje nadbiskupsko geslo: za Boga i za svoj narod.
Da, i to ćiriličnim pismom, nešto što je svjedočanstvo kakvi su bili barski nadbiskupi u tom periodu. Mi smo vas pozvali da govorite na ovu temu, naravno prvenstveno kao istoričar i kao naš saradnik za oblast istoriografije, ali u svakom slučaju i možda bismo mogli sa vama razgovarati kao sa književnikom o ovom dijelu, s obzirom da je jedna vaša knjiga koja je u pripremi, knjiga kratkih priča, možda jedna od najtežih pripovjedačkih formi, ima za svoje glavne junake, protagoniste upravo likove ova dva nadbiskopa o kojima smo govorili, pa vi ste izrazili spremnost i mi vam na tome zaista zahvaljujemo u ime naših slušalaca da ekskluzivno, prije nego što knjiga uopšte izađe iz štampe, pročitate jednu vašu priču. To je možda da nam kažete nešto prije toga o njoj, a onda i da nam je pročitate, što nam zaista čini veliku čast.
Hvala. Radi se o tome da kada razmišljamo o istoriji, o nekim istorijskim činjenicama i događajima, uvijek nekako želimo i srećni smo povodom nekih događaja, ali uvijek pomislimo pa možda je moglo da bude malo bolje i malo ljepše. I onda sam tako počeo da pišem istoriju onako kako bih ja želio, ali u suštini istoriju koja je bazirana na istorijskim činjenicama. Nastojao sam što više relevantnih istorijskih činjenica da unesem u te moje priče, a da malo romantizujem i u svakom slučaju da bude dostupna širim čitaocima, da bude jedna interesantna, lijepa strana istorije. U ovoj priči koju ću vam danas pročitati, priča se zove Tri slike iz Perasta, govori se dobrim dijelom o Andriji Zmajeviću i o patrijarhu Arseniju III. Čarnoviću i o njihovom susretu koji se zbilja desio u Perastu s kraja u drugoj polovini 17. vijeka.
Pa evo, ako već ste izrazili spremnost, bilo bi nam baš drago da nam pročitate tu kratku priču.
More je pjenilo kao vatreni konji koji jure sa konjanicima u potonju u bitku. Daždi je presvukao ostrva srebrnastom preobukom, kao nevjesta na vjenčanju, čije je lice prekriveno bijelim velom. Samo vrhovi čempresa, simbola nestajanja i smrti na ostrvu Sveti Đorđe, prkosno se uvijaju i ne posustaju. To je vrijeme pravde, kada su svi životi isti. Tada sirotinja nije Bogu teška, a Gospoda ne razmišlja o svom bogatstvu. Kišne kapi su mu obarale pogledi, a prezrele i popadale pomoranđe pokazivale put. Vrata palate Zmajevića su širom otvorena, a na stepeništu je domaćin skrštenih dlanova udisao jugovinu i čekao gosta. Svjetlost od gromova, koje su bezuspješno udarali po lovćenu, je zasijala na njihovim licima. Nadbiskup Andrija Zmajević i patrijarh Arsenije III. Čarnović su ulazili u gostinsku sobu i nije su ništa pričali. Stisak ruke prijatelja, koji se tek upoznaju, je u trenutku ispričao sve priče njihovih predaka, čije pače neba bilo od Bajica do Njeguša. Kada su prešli u nadbiskupovu biblioteku, stare knjige su im razvezale jezik i otvorile dušu. Jugo je na prozirinu nacrtalo more, a oni su riječima crtali prošlost. Istorija njihovih porodica i način na koji govore o njoj je priča za njih i o njima. Nadbiskup se sjeti svoga oca Milutina i prađedova koji su došli u Njeguše sa Crnojevićem, bježeći od Turaka. Bježeći od Turaka otišli su iz Crne Gore sa Crnojevićima. Patrijah zboraše da su njegovi preci u Bajicama dočekali Crnojeviće i ispratili ih sa Cetinja. I još reče da su dočekali Turke i da će ih ispratiti iz Crne Gore. A na pomen Turaka postadoše jedno tijelo. Njihovi osmjesi, bore i riječi dobiše oblik crkve sa dva oltara, koje su nastajale u vremenima kada su molitve nužde sačinile. Kada Turci bjehu udarili na katolike, pravoslavlje postao utočište za njih. A kada pravoslavci postadoše najveći neprijatelj turski, katoličanstvo postade zbjeg za pravoslavne. Mlinski kamen se okretao u oba smjera, a Turci su kao savjesni vodeničari okretali žarovanj i sa poražavajućom tačnošću svaki put uzimali ujam. Ratni pokliči su načas utihnuli na Sredozemlju i običan puk je živio godine mira i čekao rat koji je crtao nove mape na Balkanu. Turska se spremala na Beč. Znali su to patrijarh i nadbiskup, nadali se i strahovali bogobojažljivu. Patrijarh Arsenije pričao o susretu sa Cetinjem i mitropolitom crnogorskim. I onom osjećaju kada se vrati na mjesto gdje je srećan bio, a vrijeme previše odmaklo. Reče nadbiskupu da je bio u Bajice, odakle u djetinjstvu kotrljao kišu, sve do Cetinskog manastira. Na tren je otrgnuo slike svog djetinjstva od vremena, napojio dušu cetinskim kišama i gledao kako se lovćen ljubi sa zvijezdom Danicom. Nadbiskup Andrija je opisivao manastir Krka u Dalmaciji, star koliko i car Dušan. Ispriča patrijarhu kako je Vuk Mandušić poginuo kod manastira. Kada je u borbi izgubio desnu ruku, prekrstio se lijevom sa kojom je ubio 4 Turčina. Okrenuo se prema jugu ka Šibeniku, a jednom rukom pokazivao na istok prema Krki i otišao Gospodu na istinu. Pričali su dugo. Kada bi jedan od njih nešto pomislio, drugi bi to ispričao. Patrijarh i nadbiskup su zaćutali. Zborili su Arsenije i Andrija. More je otimalo noć od jutra, razgonilo oblake i pokazivalo drugo lice mjeseca. A jutro je svanulo nakon 25 godina. Marko Martinović je učio ruske boljare kako da ratuju morima i na koji način da slušaju more dok pjeva. Petar Tolstoj, izaslanik ruskog cara Petra Velikog, nije čekao jutro da svane. Bez škripe su se otvorila vrata palate Zmajevića. Mjesec je žmurio na jedno oko, a Petru je lovćen bivao sve veći dok je hodio kozim stazama i ostavljao kotor pod sobom. Na mjestu gdje planina i more postaju isto, čekao ga je 28-godišnji Danilo, vladika crnogorski. Petar i Danilo su živjeli daleko jedan od drugog i nije su se poznavali. Pričali su kratko, ali su se dobro razumjeli. Poslije toga tajnog susreta Danilo je pošao na dalek put u Ugarsku, gdje ga je patrijarh Arsenije hirotonisao. A Petar Tolstoj je požurio u Rusiju i obavijestio svoga cara da Danilo radi što misli, a misli što priča. A 5 pasova kasnije Danilov lik je na obalama Perasta danju disao more, a noću pričao sa zvijezdama. Prestao je da zbori kada su mu se nasmijele oči koje gore življe od plamena. Na trenutak mu se učinje da su se strane svijeta promijenile. Nije joj ni ime znao, a nije uspio da riječ izusti. Te noći je naučio da vidi sve tajne i da ih čuva. Njoj je nadjenuo ime snaha Milonića Bana, a svoje riječi je pozajmio Vuku Mandušiću. A njegovo lice je sakrila brada dok se ujutro spremao nazad za Crnu Goru. Svake prestupne godine između Vidova dana i Petrov dana, kada su noći vedre, bokelji mogu da vide smutnje na nebu. To su se zvijezde i mjesec svađaju, da li je njihov sabesednik bio lik vladike Danila ili je on izmislio vladiku Danila da bi pričao umjesto njega?
Mijamire, puno vam hvala za ovu ekskluzivu, ovu priču koju ste još prije nego što je knjiga štampana podijelili sa našim slušalcima. Hvala vam i za vrijeme koje ste izdvojili za nas i evo da još jednom sa ovom lijepom pričom od vas zaista znamenita barska nadbiskupa čestitamo rimokatolicima i svima koji proslavljaju Božić po gregorijanskom kalendaru. Pozdravom našim Hristom se rodi.
Hvala i vama pozdrav.
Uvaženi slušalci, vi dalje ostanite na talasima radije Svetigora. Na današnji dan navršava se godišnjica tragedije velikog ruskog hora Aleksandrov, koji je poznat kao hor ruske vojske. Čućemo neku duhovnu pjesmu, a nakon toga i prilog o horu Aleksandrov koji su za vas pripremili kolege Marija Živković i Vojka Radović. Mi se ponovo čujemo u 5 do 12 sa posljednjim kratkim informativnim blokom za ovo jutro.